radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bu dəfə doktor Nərimanın izinə düşmüşük. Adı ilə öyündüyümüz, cana yaxın sözlərini əzbər söylədiyimiz, şərəfinə abidələr ucaltdığımız, amma zaman-zaman haqqında mübahisələr açdığımız və bəzən ifrata varıb xain və ya satqın kimi damaladığımız Nəriman Nərimanovun. Kimdir Nərimanov? Doktor Nəriman hansı cəmiyyətə sağlam cəmiyyət deyirdi? Doktorun doğruları, yanlışları nə idi? Doktor N adlandırdığımız bu izdə bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin şəxsi həyatına göz atacağıq. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovadır. Xoş gördük sizi birinci.
Xoş gəlmişsiniz Erdoğan, bizim muzeyə.
Kamilə xanım, siz Nərimanovun qohumusuz. Yəni, onun belə yaxın qohumu olduğunu, qardaşının nəticəsi olduğunu nə vaxtdan kəşf elədiniz, nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqdan mən bilirəm ki, onun qardaşının nəticəsiyəm, Salman Nərimanovun. Mən balaca idim bizim evdə. Ancaq bu mövzuda söhbətlər gedirdi. Çünki mənim nənəm, İltifat xanım, 3 yaşından onun himayəsi altında böyümüşdü. Və bütün bu söhbətlər, indi kiməsə təzə bir mövzu olan bir şey, mənim üçün bu adi bir şeydir. Çünki hər gün demək olar ki, bizim evdə Nərimanov xatırlanırdı.
Kim xatırlayırdı? Ancaq nənəniz.
Nənəmə o atalıq etmişdi. Nənəm bütün bu hadisələrin içində idi. Bilirsiniz, Nərimanov bizim üçün, bizim nəsil üçün Nərimanov nümunədir. İndi bax, Nərimanovun bütün qohumlarla tanış olsa siz görəcəksiniz ki, hamı çalışır ki, elə ona oxşasın. Yəni, bu bizim üçün nümunədir. Çünki bu adam 20 yaşından böyük bir ailəni himayəsinin altına götürübdür. Yəni, iki bacısının yoldaşı ermənilər tərəfindən ölür. Bunu bəlkə də heç kəs bilmir. Amma o böyük bacısı Mərziyə xanımın 5 uşağını elə bil ki, hər atalıq eləyir. Onların böyülməsi, onların təhsil alması, o həyatda bunların bir yer tutmasında Nərimanovun böyük rolu olubdu. Onun arzusuydu ki, qoyru müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra ali təhsilini davam etdirsin. Bu uşaqlara görə o bunu yəni həyata keçirə bilmir. Bu onu həyata keçirir 1902-ci ildə. Baxmayaraq ki, qohum ağrəbə, o qohumlar içində çox əziz bir adam olubdur. Yəni ailə üzvləri məsləhət görməyib ki, bu yaşda bir də ali məktəbə qəbul olsun, amma o qəbul olub. Özdə o vaxt, yəni Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olmaq asan iş deyildi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Sevda xanım, universitetin axırıncı fakültəsində oxuyanda böyük qardaşı Salman rəhmətə gedir, mənim o babam. Onun da 4 uşağı qalır. O təhsilini yarımçıq qoyub gəlmək istəyir, lakin Bakıdakı ziyalılar ona imkan vermirlər. Bilirsiniz, o dövrdə heç Nərimanov siyasi fəaliyyətə başlamamışdan onu Azərbaycanda bir ziyalı kimi tanıyırdılar. Onun böyük hörməti vardı. Yəni, müəllimlərin ikinci qurultayında qərarə alırlar Salman uşaqlarına bir il köməkli göstərsinlər. Nərimanov təhsilini başa vursun.
Yəni, orada o vaxt o təqayüddən imtina eləmişdi həmin qurultayda.
Təqayüddən imtina etmişdi. Məncə, heç o qurultayda baş verənlər də çox dəqiqliyi ilə deyilmir. O mənim fikrimdir. Amma Nərimanov o günü imtina edir və söz verir ki, mən axırıncı qəpiyinə qədər bu pul qaytaracağım. Amma Sevdağan, bir şey var. Nərimanov Tağıyevlə bu universitetə qəbul olan vaxtı onunla müqavilə bağlayıbdır. Məktub da var, bizim muzeydə də saxlanılıb. Müqavilə bağlanıb ki, universiteti bitirəndən sonra bu pul, tutaq ki, 2 il müddətinə Hacıya ödəniləcək. Yəni, bu elə deyildi ki, Tağıyev oxuturur Nərimanovu. Nərimanov birdən iclasda bu puldan imtina edir, deyir, mən qaytaracağım. Yəni, bu əvvəlcədən danışılmış tək Nərimanovla yox, hamıyla. O cür müqavilə bağlanırdı. Sənət də var. Yəni, 25-ci ildə Nərimanov axırıncı borcunu Bakıya gələndə gedib hacının bağında axırıncı borcunu ona qaytarıb. Yəni, bu faktı, bunu mənim nənəm danışırdı. Mənim nənəm İltifat xanım axıra qədər 25-ci ildə Nərmanov rəhmətə gedib. O vaxtda Nərmanovun yanında olub. Tamamilə təsadüfən. Çünki Nərmanov Bakıya gəlib 25-ci ildə Bakıda axırıncı dəfə olanda mənim anam təzə doğulmuşdu. Nərmanov nənəmi özü ilə aparıb ki, biraz 1-2 ay mənim də yanımda qalsın. Çünki həddindən çox bu qardaşı uşaqlarını istəyirdi. Yəni özü böyütmüşdü. Mənim nənəm də atasının əmsi oğluna ərə gedibdi. Elə alınıb ki, təzə Moskvaya çatıblar, 3 gündən sonra Nərmanov vəfat edib.
March 29, 1925 Yeni Fikir qəzetində Yol Təəssüratım adlı məqalədən imza Müsafir Abbas Məmmədov. Martın 21-də Tiflisdən Bakıya xüsusi işlərim üçün gedirdim. Azərbaycan sərhədini keçdikdən sonra cümlə vağzallar və ətraflarında olan ev və dükanlar yas bayraqları ilə boyanmışdı. Cəmaat stansiyalarda bayramdır deyə şadlıq əvəzinə cümləsi matəmə batmış kimi nəzəri gəlirdi. Bu həvalatı yol yoldaşlarım və bir neçə əcnəbilər də hiss edirdilər. Bir çox stansiyalarda yas bayraqlarının vurulması səbəbini sorduqda hər bir kəndli və yerli təccübanə bir səslə belə cavab verirdi. Məgər bilmirsən ki, qocaman atamız, ümidimiz, mehriban rəhbərimiz, pənahımız Nəriman Nərimanov vəfat edibdir. Bu bayramı hamılıqla qara bayram elan etmişik. O atamız nə bizim, nə də bizim uşaqlarımızın yadlarından çıxmaz. Onun vəsiyyətlərinə əməl etməyi özümüzə vacib bilmişik. Çünki biriyə onun vəsiyyətlərinin bizi səadətə, işıqə çıxarmasını görürdük. Hətta yol gedərkən bir çox kəndlərdə arvadların bir yerə cəm olub, bizləri yetim qoyan atamıza ağlaşma qurmalarını bir neçə kəndlərdən eşitdim.
Böyük şəxsiyyətlərin həyatında böyük kölgələr də ola bilir. Və zaman keçdikcə, bugündən boylandıqca bu kölgələr qara ləkələrə də bənziyə bilir. Və bu qara ləkələrə bənzəyən kölgələr qısa zaman üçün işığın önünü də kəsə bilir. Amma gerçək işıq o yüzdən işıq adlanır ki, bütün qaraltıları aydınlaşdırıb insanlara yol göstərir. Hərdən işıq gələn tərəf dillərə qovuşdursa belə, doktor Nəriman kimi.
Sədaxan, nənəm o dövrün tarixinə özü ilə apardı, bunu hamı deyirdi. Yəni, bizim bütün tədqiqatçılar bizim evə gəlib gedirdilər. Nərmanov haqqında kitab yazmamışdan əvvəl, ya onu irsini araşdırmamışdan əvvəl, birinci bizim evə gəldilər, nənəmlə, İlfat xanımla görüşürdülər. Yəni, çalışırdılar ondan nəsə öyrənsinlər. Amma siz bilirsiniz ki, o dövr elə dövrüdür ki, mən nənəm bizə görə çox şey demədi. O rəhmətə gedəndə çoxları dedi ki, İltifat xanım özünlə o Azərbaycan tarixinin çox vacib bir məqamlarını özünlə apardı. Çünki bilirsiniz, 25-ci ildəki Nərmanov rəhmətə gedir. Bir ildən sonra ona millətçi adı verirlər. Çalışırlar ki, bunu unuttursunlar. Ondan başqa bizim qohumağra və bizim ailə bundan çox əziyyət çəkib. Dəfində təbii ki, bütün Tiflisdən, Bakıdan qohumlar gediblər, iştirak ediblər, çalışıblar, iştirak eləsinlər orada. Nənəm danışırdı ki, biz qayıdanda Gülsüm xanımla Nəcəfi özümüzlə gətirmək istəyirik. Yəni ki, o heç kəs orada tək qoymazdı onları. Amma mənim babama, Qəzənfər Nərmanova, məsləhət görmüblər ki, Bakıda onları daha təhlükəli ola bilər, Moskvada qalmaqları yaxşıdır. Yəni, burada bir balaca qorunarlar da olur. Amma ona baxmayaraq, Gülsüm xanım üstündən bir neçə keçmiş, Bakıya gəlir Nəcəflə, yəni... Bütün bu qorxulara baxmayaraq gəlirlər, inanırsınız ki, bir gecənin içində onlar qaçmalı olurlar buradan.
Nəyə görə?
Ona görə ki, onlar təzyiqələr olur.
Kimin tərəfindən nə söyləyirdilər ailədə?
Onu demirdilər. Demirdilər, ehtiyat edirdilər. Bax, Gülsüm xanımın qardaşı qızı bunu söylüyor ki, Gülsüm xanım bir gecənin içində Nəcəfi də götürdü, qaçdı Bakıdan. Bakıdan qaçdı, bir də Azərbaycanın üzünü görmədilər. Yəni, təsəllinə gətirin. Ana bala Moskvada, qərib yerdə, amma bizim qohumlar gedirdilər ardıcıl olaraq. Gedirdilər, tək qoymurdular onu.
Necə yaşayırlarmış Gülsüm xanım Nəcəf o dövrlərdə Moskvada? İşləyirmişmi Gülsüm xanım?
Gülsüm xanım Ötmür Yazıb institutunu bitirir. İşləyir, yəni fikir var ki, onu da Qazaxıstana işə göndərirlər.
Sürgün oxşuyur.
Bu cür nə? İndi o vaxtı bunu bizim evdə danışmırdılar. Bəlkə də böyüklər danışırdı. Yəni deyirəm də, nənəm hər şey demirdi. Nənəm bir ölümünə yaxın belə hərdən nəsə deyirdi bu 26-larla bağlı. Sonra biz son vaxtlar nəyə tez-tez deyirdi ki, axı ruslar Azərbaycana ikinci dəfə ordunu yeridirlər. Birinci dəfə yeridirlər 27 apreldə. O vaxtı Nərmanov, yəni bunda iştirak eləmir. Nərmanov Şimalı Qafqaza göndərilir o vaxtı. Xüsusi bir yəni, tapşırıqla. O yolda eşidib ki, bəs Anadoluya gedən ordu, Qızıl Ordu Azərbaycana girir. Mayın 16-sında Nərmanov Bakıya gələndə artıq, yəni onu məlumatlandırırlar ki, Azərbaycanda vəziyyət çox pisdir. Ona görə də Nərmanov rayonlara çıxır səfərə ki, özü tanış olsun vəziyyətlə. İkinci dəfə bunu İltifat xanım danışırdı ki, ordunu yeritmək istəyəndə ruslar əmin 3 gün onları saxladı. Belə deyirdi, Biləcəri tərəfdə hardasa. Yəni, bu çıxmalı idi, Nərmanov çıxmalı idi ordunun qarşısına. O istəmirdi, çıxmırdı. Yəni, 3 gündür sonra bu Leylindən nəsə, telefon danışıqlarını nə olub, deyirdi ki, nəsə o, necə oldusa əmimi məcbur elə. İndi bilirsiniz, Sevda xan, o siyasətdir də. Bilmək olmaz, hansı şərtləri qoydular Nərmanovun qabağına. Yəni, Nərmanov heç vaxtı istəməyib ki, Azərbaycan rusların tutaq ki, əlinin altında olsun. Onun danışıqları da olub Leninlən ki, müstəqil, düzdür, sosializm tərəfdarı olubdur. O ideyanı dəstəkləyib. O nəyə görə? Yəni, kasıbları bir balaca, yəni ki, ayağa qaldırsın. Yəni, məqsədi bu olub. Kasıblar daha da kasıblaşmasın da, bunu istəyir. Yəni, buna görə də sosializm ona, hər tərəfli buna uyğun gəlib. Yəni ki, onlar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənlə bir yerdə o hümmət təşkilatını yaradıblar. Sosial demokrat olublar bir yerdə. Sonradan bunlar da elə bir ayrılıbdır. Yəni, o da, yəni, təbii Məhəmməd Əmin də bizim böyük şəxsiyyətimizdir. Yəni, biz onun qarşısına baş əyirik. Onlar da yaratdılar, amma Nərmanov dağıtmadı. ADR yaradanı Nərmanov dağıtmadı. Onu imkan daxilində saxladı sosializm qurucunda. Amma heç vaxt istəmir ki, o ruslar gəlib burada diktə eləsinlər. 20-ci ildə artıq o gördü onu, onunla da başladı mübarizə aparmadan. Yəni o rus deyəndən oturub durmadı. Sənədlər var bizdə, çox maraqlı sənədlər var. Bilirsiniz, indi çıxış edirlər, o fraqmentləri göstərirlər. Ordunun qarşılanması. O ikinci dəfə rus ordusu Bakıya gəlişidir.
Dediyiniz ikinci gəlir.
Bəli, bəli. İndi bunu bilirsiniz, belə şəraitdə verirlər televiziyada. Bunu hər kəs axı bilmir o vəziyyəti. Necə olubsa. Və onu belə qabil edirlər ki, işğaldan Ərman iştirak edir. Bu belə olmur.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Bu radio dastanı Doktor Nəriman və ya Nəriman yoldaş haqqında bütün həqiqətlərə işıq salmaq amacı ilə hazırlanmayıb. Bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin səhnə arxası həyatı ilə, yalnız özünə və doğmalarına məxsus həyatı ilə tanışlıq məqsədi güdür. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovadır.
Canım, bax, bir söz deyim. Deyirlər ki, belə bir şəkil var. Bir xərək, belə bir xərək var və belə bir şəkil var. Nərimanova elə bir şeyin üstündə aparırlar. Ruslar, rus soldatları. Belə bir şey varmı?
Aha. Şəkli
aha, aha. Mən gözləyirəm.
Amma onun nəsib-nəsibli o vaxtı 92-ci, 93-də falan var. Onu vermişdi qəzetdən.
Altta bir belə maraqlı, belə sensasiyalı bir balaca məqalə də vermişdi. Biz baxdıq, gülmək tutdu biz.
Kim vermişdi bunu bir də?
Nəsib Nəsibli deyəsin, yanılmamışsa.
Cumhuriyyət ətqaçısı, bəli.
Yəni, o da bilməyərəkdənmi, amma o tamamilə başqa şəkildə. O, ordunun o vaxt idmançıları olub da. Hansısa yarışdan sonra bunlar qalib gəliblər və Nərmanov da orada iştirak edib. Kreslona bunu qaldırıblar, şəkil çətiriblər. Biz bunu başqa cür yozublar. Futbolçular şalvarda yarış keçirtmirlər. Bu yarışdan sonra olan şəkildir. Hər bir şeyin izahı var. Ona görə biz çalışırıq ki, muzeyə gələnlər çox olsun. Yəni, Nərmanov oradan da ikili münasibət həmişə olur.
Bu ikilikdən qurtara bilmir. Sizcə nə vaxt bitəcək bu ikilik? Məktub bitəndə?
Deyə bilmərəm. O vaxt bitər ki, Nərmanovu hamısı olduğu kimi tanısın.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Kamil xanım, sonra nə mənzilə danışırdı? Bax, 26-lardan.
26-lardan nə danışırdı? 18-ci ildə bu mart qırğınlarını danışırdı nənə. Xatırələrdə var. Yəni ki, bu evdə 14-15-dən ki, o şəhərdə narahatçılıq başlandı. Artıq Nərmanova gəlir, xəbər verilir. Şamyanla bu evdə, yəni onun danışıqları olub, telefon danışıqları həmin çox bu sərt. Bu evdə, bəli, bu hadisələr. Həmin bu evdə Nərmanov Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Şamyanı görüşdürüb, yəni bu qırğının qabağını almaq məqsədi ilə özü gedib, yəni ki, 3 gün, 4 gün ailənin xəbəri olmadı Nərmanovada. Və bu evə gəliblər Nərmanov erməni dəstəsi, yəni ki, elə o komuna deyilən Nərmanov dəstə gəlib Nərmanovu aparmaq məqsədi ilə, evdə axtarış etmək məqsədi ilə gəliblər bura. Amma Nərmanovun ortancıl qardaşını aparıblar. Yəni, o özünü Nərmanov kimi təqdim edib. Yəni, artıq 18-ci ildə Nərmanovu görkür çoxlarda mane olurdu. Onu belə o vaxtı aradan götürmək istəyirdilər. Yəni, onu bunu edə bilmirdilər. Və o, belə mart qurbanlarında, o küçələrdəmi, o cəmaatın içində Nərmanov olub. Yəni, Nərmanov sığınıb bir yerdə oturmayıb, evdən nəzarət eləmir. O cəmaatın içində olub. Yəni, buna baxmayaraq, indi siz təsəvvür edin ki, o cür nə, o qarşı durmanı Nərmanov, ya da ki, başqaları onun qarşısını çətinliklə ala bilərdilər. O hadisələrdən sonra da ayaqları tutulur əsəb gərginliyinə. Elə bu evdən də onu xərəkdə Həştərxana.
Mən elə işitmişəm, bəli, o vaxtlar müalicəyə gedibmiş.
Nənəm deyirdi ki, onu getmək istəmirdi. Yəni, belə onu həkimlər, yəni məcbur edilər. Başqa çarəsi yox idi, məcbur. Uzun müddət orada 2 ay, 3 ay deyir, onu xərəkdə aparırdılar. Tinaki malcıxanası vardı orada, palçıq malcəsi aparırdılar, ora gətirdilər, yəni xərəkdə. Yəni, bütün bu, bunlar olan şeylərdir.
Bax, bu evdə nə qədər yaşayıb Nərmanov, neçə il yaşayıb?
Nərmanov bu evdə 18-ci ildə Həştərxana gedibdi, malcıya bir il orada qalıbdı. Yəni, qayıdıb, amma bu evdə yaşamayıb. 20-ci ildə qayıdıb, o İnci Sənət Müzeyinin yerində orada 2 il orada yaşayıblar.
Nəcəf harada doğulub?
Nəcəf Moskvada, 19-cu ildə Moskvada doğulub. 19-cu ildə də Nərmanov ki, o zaman kommunistlərinin qurultayı keçirilibdi Moskvadan. Birinci dəfə Moskvaya, onu da gedibdi Qafqaz müsəlmanlarının adından. Və orada Lenin-lə görüşüb, Çiçerin-lə görüşüb. Və yəni ki, birinci dəfə Lenin məsləhət görüb ki, onun Xarici İşlər Nazirliyinin Şəhər Şöbəsi müdür. Yəni, bunu nənəm belə danışırdı. Qayıdıb Həştərxana, yenə qayıdıb evə, istəməyib o təklifi qəbul eləsin yəni. Sonra məsləhət dəyişəndən sonra götürüb qoyulandan sonra razılaşıb. Razılaşıb 19-cu ildə Həştərxandan köçüblər Moskvaya. Qəbul eləyib. Yəni, bilirsiniz,
19-cu ildə Cumhuriyyət dövrü idi.
Cumhuriyyət dövründə Nərmanov artıq Həştərxanda idi. Sizə bir şey deyim, Sövdə xanım. Cumhuriyyət dövründə Nərmanov çox istəyib ki, Cumhuriyyət möhkəmlənsin. Nərmanov üçün fərq eləmirdi ki, bu quruluş, o quruluş Nərmanov üçün vacib idi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Həştərxanda olmağına baxmayaraq da izləyirdi. Hətta bu bir cümhuriyyət tələbələri ilə bağlı, bilmirəm sizin xəbəriniz var.
100 nəfər.
100 nəfər tələbə ilə bağlı. Hətta 100 nəfər tələbə o vaxtı xaricə göndəriləndə də Nərmanov o qəzetlərdən bunu izləyirdi. Yəni bunu çox, çox yaxşı qəbul edirdi. Həvəslə izləyirdi. Cümhuriyyətin əldə etdiyi bütün bu nailiyyətlər həlbət ki, onu da sevindirirdi. Amma bir şey vardı ki, Nərmanov bəlkə də uzaq görənməyinlə ondan irəli gəlinə edilsə, Nərmanov o dövrdə dünyada İngiliz imperializmi çox güclüydü. Şərq ölkələri də o imperializmin əlinin altındaydı. Bax, İranı, Hindistanı mı? Nərmanov da istəmirdi ki, yəni ingilislər Azərbaycana yiyələnsinlər. Yəni onun nəticəsini də bəlkə də görürdü, çünki elə 19-cu ildən ingilis kəşfiyyatı Azərbaycanda öz işini aparındı, bu heç kəs üçün sirdi. Nərmanov da o Yusuf Bəyliyə və məktubunda yəni elə onlara toxunur ki, yəni fikir verin, yəni təzədən ingilislərin. Onun üçün bir səbəblər vardı da. Nəriman Nərmanovun 1914-cü ildə toyu da bu otaqda olubdu. O dövrün görkəmli ziyalıları bu toyda iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bu evin əziz qonaqları olubdu.
Kimlər olub toyda?
Faiq Nemanzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Cəlil Məmməd Quluzadə, o dövrün tanış həkimlərindən Bəhram Axundov, Əbülfəz Qarayev, Nəcəb bəy Vəzirov, Hüseyn Ərəblinski, Üzeyir Həcibəyev bu evin ən əziz qonağı olubdu. Çoxları, yəni bilirsiniz, onun məsləkdaşları, o dövrün maarifləri var ziyalıları. Hər 5-ci günləri burada məclislər keçirilib, ədəbi məclis. Bu məclisin sonunda da Hüseyin Sarabski oxuyarmış. Nərmanov onun səsini vurğunluymuş, çox xoşlayarmış.
Nərman bəy tarda çalıb.
Tar çalınmış.
1925-ci il martın 19-da Moskvanın Kremlə yaxın küçələrindən birində Nəriman Nərmanovun qəflətən halı xarab olur və xəstəxanaya çatdırılmadan vəfat edir. Bu münasibətlə Moskvada xüsusi toplantı keçirilir. Nərimanovun dəfn edilməsi üçün iki yer müəyyənləşdirilir. Biri Moskva, o biri Bakı. Moskvadan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin adından Bakıya hökumətin adına teleqramı Ter Gavrilyan vurmuşdu. Xahiş edirəm, təcili teleqraf edin. Sizin fikriniz haqqında Nərimanov harada dəfn edilsin? Moskvada yaxud Bakıda? Əslində sağlığında Bakıda adının çəkilməsi belə qadağan olunan Nərimanovun ölüsü artıq qorxusuzdur və Bakıya gətirilə bilərdi. Amma çox götür qoydan sonra belə qərara gəlirlər ki, Nərimanovun ölüsü də Bakıda bolşevizmin mövqelərinə xəta gətirə bilər. Odur ki, o Moskvada, Qızıl Meydanda dəfn edilsin. Matəm komissiyasının sədri Yenukidze, mavini isə Ter Gavrilyanıdır. Komissiyanın tərkibində Azərbaycanlı yox idi. Matəm mərasimində Azərbaycan tərəfindən nə bir əkli qoyulmuşdu, nə də bir rəsmi şəxs iştirak edirdi. Martın 22-sində onu dəfn etdilər. Həsən Həsənovun Nərman Nərmanovun tarixi missiyası kitabından.
O nə olubsa həmin gün icazda olurdu. Çünki nənəm deyirdi ki, əmim işdən gəldi, nahar elədik, biraz uzandı dincəlsin, dedi ki, bir saatdan sonra maşın gələcək, iclas var. Getdidir, 7-də, 9-un yarısında zəng elədilər ki, doktorun halı pisdir. Gülsüm xanım getdi, artıq deyir, biz gedəndə nasılkada deyir, keçilmişdi. Yəni, iynə vurmuşdular. Şoferi sonra danışmışdı ki, bəs iclasdan yarımçılıq çıxıb. Nə olubsa, Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıbdı. O, Stalindən onun belə mübahisəsi oldu. Nə olubsa, həmin iclasda axşam bilməyəm. Musa Bağırov Moskvada olubdu. Ona da deyiblər ki, ki zəhərləyiblər. Çünki şoförünü ailəsindən heç kəs görməyib sonra. Belə faktlar da var. Onda Musa Məndir bizim ailədə o danışılmıyor.
Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən teşekkür ederim.
Sağ olun. Sevda.
Doktor N radio dastanı burada bitti. Nəriman Nərimanova bu izdandılar. Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmaillə. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Müzik
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qrant müsahibəsindəki narazılıqlardan danışacaq. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının elan elədiyi qrant müsahibəsi bir müddət əvvəl başa çatıb, amma müsahibədə qalib gələn və gəlməyən bəzi qeydiyyətlər nəticələrdən narazıdırlar. Hesab edirlər ki, qrant müsahibəsi qeyri-şəffaf keçirilib. Bu fikirdə olan qeydiyyətlərdən biri Həsrət Yolu Əsir və Kilovlara Kömək İctimai Birliyinin rəhbəri İsmirə Oruzova verilişimizin qonağıdır. İsmirə xan, bu qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının elan elədiyi bu qrant müsahibəsi bir müddət başa çatıb. Amma qalmaqallar səncimək bilmir. Nədir? Niyə səncimir? Nədir problem?
Sizcə bu qalmaqaldırmı? Siz buna qalmaqal deyirsiniz. Ancaq bu qalmaqal deyil. Bu, nəsə süni surətdə yaradılmış bir problemdir. Bu problemi yaradan da Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatının Dövlət Dəstəyi Şurasının mən adını çəkə bilmərəm, hansı üzvləridir, kimlərdir. Bizim üçün də çox qaranlıqdır bu. Bizim kimi təşkilatlar üçün problem yaradıblar. Hələ də problemlərin həlli ilə bağlı, yəni çözülməsi ilə bağlı bircə addım da olsa hələ də bu günə kimi atılmayıb.
Problemlər konkret sadalamaq olar mı?
Problem nədir? Mən özümüzə aid olan problemi deyəcəyəm. Başqa təşkilatların öz problemləri var. Onu onlar özləri deməli təqdim edərlər. Mən bugün öz təşkilatımızın adından deyə bilərəm ki, problem nədədir? Problem odur ki, biz keçən ildə, bilirsiniz, bizim təşkilat 4 ildir artıq fəaliyyət göstərir. 4 illik fəaliyyətimiz ərzində biz heç bir beynəlxalq donor təşkilatdan layihə deməli qrant uda bilməmişik. Mən bunun problemlər kökü dərindir, vaxtınızı almaq istəmirəm. Yəni bu bizim ümummilli işimizdir, ümummilli problemimizdir. Bizim gördüyümüz iş bilirsiniz ki, erməni terrorizminin qurbanları olan insanlarladır. Ola bilsin ki, hər hansı bir beynəlxalq donor təşkilatının marağında deyil bizim gördüyümüz iş. Lakin 2 il bundan qabaq bizim möhtərəm prezidentimiz belə bir şuranı yaratmaq haqqında fərman imzalayanda ən çox sevinən təşkilat sədrlərindən biri mən oldum. Ona görə sevindim ki, artıq 16-17 ildən qalmış ağır problemlərin həlli ilə bağlı biz layihələr təqdim edəcəyimiz milli donor deməli tapdıq. Lakin mən bilmirdim ki, başımıza nələr gələcək. Birinci keçən ki müsabiqədə də bildiniz ki, çox mən mütəəssir olmuşdum. Lakin onda mən səsimi çıxartmadım. Deməli, birinci deməli müsabiqədə də biz belə bir layihə təqdim etmişdik. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarını yerli qanunvericilik və beynəlxalq hüquq normaları səviyyəsinə müdafiəsi birinci mərhələ. Mən o vaxtı bir deməli layihənin koordinatoru kimi, layihə rəhbəri kimi 5 aylıq müddətə 17.101 manatlıq layihə təqdim etmişdim. Layihədə məqsəd nə idi? Layihədə məqsəd o idi ki, əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş şəxslərin problemlərini öyrənmək məqsədi ilə onların yaşadıqları ərazilərdə sosioloji tədqiqatların, yəni sorğuların, müsahibələrin, görüşlərin keçirilməsi, dəqiqləşdirici ifadələrin toplanması, nəticələri ümumiləşdirərək onların əsasında müvafiq tövsiyələrin hazırlanıb, yerli orqanlara və beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması, təbliğat məqsədi ilə əsir və girovdan azad edilmiş vətəndaşların başlarına gətirilən müsibətləri, yəni yerli bu işlə məşğul olan müvafiq orqanlara və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaqdır. Və bu pilot layihə idi. İlk dəfə olaraq olarak biz karşımıza məqsəd koymuştuk ki, işkəncələrə məruz qaldıqdan sonra azad edilmiş bu şəxslərin monitoringini keçirdi və bu monitoringi heç bir təşkilatda idarədə deyil, bunların yaşadığı evlərdə. Bilirsiniz ki, girovların hamısı işğal olmuş ərazilərin sakinləri yerli əhalidir və bunlar deməli qaçqın və məcburi köçkün olduqları üçün Azərbaycanın bütün demək olar ki, regionlarına səpələniblər, o cümlədən də Bakı və Bakı ətrafı kəndlərdə. Yəni böyük geniş bir coğrafi ərazini əhatə edən bir layihə nəzərdə tutmuşdu.
Keçdi mi o layihə?
O keçdi, bilirsiniz necə keçdi? Demək olar keçdi, ancaq ki mən orada problem həll olunmadı. Birinci mərhələ idi. Ümumiyyətlə birinci mərhələdə nəzərdə tutduğumuz problemi, qarşımıza qoyduğumuz problemi həll edə bilmədik. Çox çətinliklə həll etdik. Nəyə görə? 5 aylıq layihəni biz deməli bizi çağırdılar və dedilər ki, yenə təkrar edirəm, şuranın icraçı direktoru çağırdı və dedi ki, mən sizi təbrik edirəm, sizin layihəniz keçib. Ancaq bilirsiniz siz burada 17.101 manat məbləğ yazmışsınız. Biz sizə bu gün 6.000 manat verə biləcəyik. Sadəcə məni dəhşətə gətirən budur ki, bunlar hər şeyi pulla ölçürlər və elə danışırlar ki, bugün sizə bu qədər məbləğ verə bilirik, ikinci layihədə bu qədər məbləğ verə bilirik. Mən onlardan soruşmaq istəyirəm. Məgər bugün onlar bizə ianə verirlərmi? Yardım eləyirlərmi? Mənim yazdığım o məbləğin yerinə bu qədər verir. Yenə də başa düşə bilmirlər bunlar ki, biz böyük layihələr həyata keçirmək istəyirik.
Bu ilki necə?
Keçən il 6.000 manat verdilər. O verdilər, bu söz mənə çox, inanın mən utanıram bu sözü ağzıma aldı ki, keçən il bizə 6.000 manat verdilər. Bu nə deməkdir? Biz bəyənməgər dilən biz bunlardan yardım istəyirik. Bugün mənim prezidentim dövlətin pulunu o dəş təşkilatlar üçün ayırıb ki, bunlar dövlətə hər hansı bir ağır problemin həllində dəstəyi olurlar. Beynəlxalq ictimaiyyətə hər hansı bir problemi çatdırmaq üçün işlər görürlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilki necə oldu?
Bu ilki də belə oldu. Keçən il çox ağır çətinlik də olsa qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çatdıq. Bizə bağışlanılmış, ictimai birliyə bağışlanmış 2 bahalı kompüteri satdıq ki, bu deməli məbləğlə heç cürə iş görmək mümkün deyildi. Çünki 5 aylıq layihəmizi biz 2 ay dar çərçivəyə saldıq. 3 aylıq layihə kimi verdilə bilirsiniz ki, 15 gün əvvəldən, 15 gün sonradan da bunun texniki problemlərin həlli ilə məşğul olduq. 2 ayda inan 19 coğrafi ərazidə olduq biz. Çox çətinliklə. Deməli qanarar olmadığı üçün əsir övladları bizə pulsuz kömək elədilər və o monitorinqləri pulsuz qanararsız keçirdilər. Əziyyətlə hər halda biz ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu problemin həll olunduğu bir ərazidə biz bu məsələni qoya bildik. İndi ikinci mərhələ gəlir. Biz sevindik ki və bizi arxain etdilər ki, bu birinci dəfədir və çox qəribə bir tendensiya ilə rastlaşıram. O vaxt mənə belə bir şey dedilər. Siz ilk dəfə baxmayaraq ki, keçən il, yəni də 3 il fəaliyyət göstərsə artıq bildirilir. Siz bu 3 illik fəaliyyətiniz ərzində heç bir donor təşkilatdan layihə qəbul elətdirə bilmədiyiniz üçün biz sizə çox böyük məbləğdə pul verə bilmərik. İnanın mən elə bil ki həmin dəqiqədə təhqir olundum. Yəni məgər biz dövlətin pulunu mənimsəyəcəkdik. Belə çıxır ki bunlar bizə etibar eləmədilər. Mən dəhşətə gəldim. İnanın həyatımda ilk dəfə idi ki mən belə ağır təhqirlə mən rastlaşırdım ki bunu mənə dedi deməli şuranın icraçı direktor və dedi ki biz belə qərar gəlmişik ki, birinci layihələr 6.000 manatdan artıq olmayacaq. Ancaq sonradan mən həmin o müsahibənin yekunlarına baxanda gördüm, xeyir, orada elə qeyri-hökumət təşkilatları var. Onların da birinci layihəsi idi. Ancaq 10-12.000 manat onlar ayrılmışdı. Mən başa düşə bilmirəm. Mən bilirsiniz, onu başa düşə bilmirəm ki, niyə bu dəstək şurasında bizim təşkilata qarşı belə nifrət var. Bilirsiniz, özə qəribəsi nədir? Həmin o dəstək şurasının sədri olan Azay Quliyev özü bugün əsir və itkin düşmüş qrov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının üzvüdür.
Esmirə xanım, baxın, narazısınız, sizin təşkilata deyirsiniz, yəni o grant müsahibəsində iştirak eləmişsiniz. Bu il udmusunuz mu grantı?
Bəli. Deməli, bəzilərinə qəribə gəlir ki, həmin o yaranmış narazı QHT-lərin yaratdıqları, deməli, o komitədə nəyə görə mən də təmsil olunuram. Bəli.
Nə qədər təşkilat demişsiniz narazı QHT-lərdə?
Bugün 18 təşkilat qoşulub, deməli, bu deməli komitəyə onlardan ikisi grant müsabiqəsinə qalib gələnlərdir. Mən, yəni Həsrət yolu əsir və girovlara kömək ictimai birliyin sədri Esmira Orucova və deməli müharibədən zərər çəkmiş nəqliyyat işçiləri ictimai birliyin sədri Hacı Xədicə Babayeva. O Hacı xanıma da çox az məbləğ veriblər. 4660 manat deməli məbləğlə bunu qiymətləndiriblər. Bu il nə idi? Mən bayaq qeyd etdiyim kimi həmin o layihənin adı çəkilən layihənin ikinci mərhələsini təqdim etdim və birinci layihədə yazmışdım ki, bu problem, yəni 3 aylıq, 2 aylıq müddətdə həll olunası problem deyil. Biz təkrarən donor təşkilata, yəni şuraya bu problemlə bağlı təkrar-təkrar müraciət edəcəyik. Və bunu özləri də bilirdilər, layihəmi də qəbul edədilər, layihənin deməli hesabatında özləri də gəldilər, iştirak elədilər, şifahi olaraq mənə təşəkkürlər elədilər ki, siz bu qədər gözəl nəticələr ortaya qoydunuz, siz belə işlər gördünüz bu az çərçivədə və az məbləğlə. Mən düşündüm ki, ikinci mərhələdə yenə həmin layihənin ikinci mərhələsinin və bu şərtlə ki, birinci və ikinci mərhələdə əldə olunan nəticələr əsasında bir film çəkmək. Deməli, əsir və girovda işgəncələrə məruz qalmış insanlar haqqında sənədli film ingilis dilində subtitrlərlə. Və məqsəd o idi ki, bu insanların başına gətirilən müsibətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılsın. Bilirsiniz ki, mən özüm bu əsir girov itkin problemi ilə bağlı tədqiqatçıyam. Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunda bu problemlə bağlı namizədlik dissertasiyası üzərində işləyirəm. 7 aylıq layihə, 7 ay, bəli, ikinci müsabiqədə, yəni ikinci mərhələ və film çəkilmək məqsədi ilə 7 aylıq layihə təqdim etmişdim və məbləğ 18630 manat idi. İnanın, mən hər dəfə məbləğ adı çəkəndə utanıb xəcalət çəkirəm.
Nə oldu bəs? Nəticədə sənə
nəticədə nə oldu? Həmin o siyahı, deməli, dərc olunan günü özü çox qəribədir. Keçən dəfə müsabiqənin qalibləri haqqında demək olar ki, dövrü mətbuata verilmişdi, çap olunmuş. Ancaq bu dəfə nədənsə heç bir mətbuat sadəcə oradan-burdan eşitdik. Oradan-burdan eşitdik və şuranın saytını açanda gördük ki, şuranın saytında dərc olunub, baxdıq və inanın şoka düşdüm. Yenə 7000 manat. Yenə deyirəm, iş pulda deyil. Bu 7000 manatı yazır və heç nə demir. Deməli, biz getməliyik. Təzədən o layihəni geri götürməliyik. 7 aylıq o məbləğə yazdığımız layihənin. Yenidən bir layihə işləməliyik bu dar çərçivədə, psixoloji gərginlik altında və mən başa düşə bilmirəm, məqsəd nədir? Mən onlara üzümü tutub deyirəm, nədən onlar yazmırlar? Məsələn, filan təşkilata bu qədərdən artıq məbləq verilməyəcək, filan təşkilata bu qədər veriləcək, biz də işimizi bilək, hər dəfə belə pis vəziyyətdə qalmayıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bir müddət əvvəl başa çatsa da hələ də narazılıqlarla qarşılanan qrant layihələrindən danışırıq. Qonağımız Həsrət yolu əsir və girovlara kömək ictimai birliyinin rəhbəri Esmira Orucovadır. Niyə sizə az yazırlar? Yəni, hamıya az yazırlar, yoxsa bax, səbəb nədir? Sizə niyə az yazırlar?
Mən onun səbəbini bilmək istəyirəm. Bilirsiniz, bu dəfə mən o müsabiqənin qaliblərinin adlarına baxanda dəhşətə gəldim. Elə bil ki, yox, bu dəqiqdir. Bu 226 QHT bu müsabiqədə qalib çıxıb, onların demək olar ki, 10-12% bugün fəaliyyət göstərən QHT-lərdir. Azərbaycan cəmiyyətində 10-12% fəaliyyət göstərən QHT-dir. Qalan QHT-lər demək olar ki, biz tanımırıq. Düzdür, bəzən mənə irad tuturlar ki, sənin cəmi 4 ildir təşkilat yaratmışsan, lakin bu təşkilatın stajından asılı olmaq, onun fəaliyyətini ortaya qoymaq lazımdır. O təşkilatlar ki, yeni yaranıb, onların hamısına böyük məbləğdə bugün pullar yazılıb.
Kimin də o təşkilatda?
Süni surətdə təxmini yaradılmış, süni surətdə.
Araşdırmamısınız, kimin də o təşkilatda?
Mən təxmini araşdırmışam, sadəcə, bilirsiniz, o təşkilatlar bugün şura yaranandan sonra qrant, onların adlarına, yəni bank hesablarına qrant məbləğləri köçürülmək üçün yaranmış süni QHT-lərdir. Kimlərdir ən yüksək məbləğdə qrant alanlar? Bugün şuranın üzvləri. Hamısı yox. Siz özünüz bilirsiniz ki, bunu çox gözəl bilirsiniz ki, beynəlxalq donor təşkilatlarda ekspertlər və idarə heyətinin üzvləri onların qanunlarına görə layihə təqdim etməməlidirlər. Əgər layihə təqdim etsələr, orada mənə elə gəlir ki, bütün normalar pozulur. Ancaq bugün baxın bunların mənzərəsinə. Bugün prezident yanında qeyri-hökumət təşkilat dəstək şurasının deməli şura üzvləri, hətta şuranın ekspert komissiyasının sədri şura üzvü olan ən yüksək məbləğdə özünə layihə deməli məbləği yazıb 16930 manat. ən yüksək məbləğ. Şura üzvlərinə yüksək məbləğ verilib. Şura üzvləri nəinki özlərinə, hətta qohumlarına, ailə üzvlərinə, tanışlarına da yüksək məbləğdə layihələr keçirdib. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun sədri Rauf Zeyninin layihəsi yüksək məbləğdə. Deməli, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun idarə heyətinin sədri Aydın Kərimov 16.920 manatlıq layihəsi keçib. Layihənin bir adına baxın. Bugün deməli, həmin layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasından maliyyə yardımı almış layihələrin icrasının monitoringi. Deməli, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun idarə heyətinin sədri həm şuranın ekspertidir, həm bugün apellyasiya komissiyasında təmsil olunur, həm də gəlib deməli, layihəsi qəbul olmuş ictimai birliklərin işlərini nəzarət edib monitoring keçirəcək. Sual verirəm şura sədrinə, şuranın nə bilim səlahiyyəti işlə. Əgər bugün iki QHT, hələ Aydın müəllimdən başqa bir QHT-də Avrasiya deməli mətbuat fondunun rəhbəri Umud Mirzəyev də Aydın müəllim kimi deməli şuranın maliyyələşdirilə layihələrin monitorinqini keçirəcək.
İki
təşkilat. Mənə elə gəlir ki, biz hamımız bərabər hüquqlu təşkilatlarıq. Bir QHT-nin nə haqla gəlib başqasının işini yoxlaya bilər. Yəni mən qorxmuram. Mən şəffaflığa riayət edən adamam. Sadəcə hansı məntiqə uyğundur bu? Deməli şura üzvlərinə yaxın adamlar, illərlə dostluq elədiyi adamlar gəlib bir başqa QHT-nin işini yoxlayacaq. Bu hansı məntiqə uyğundur? Deməli burada məqsəd var. Kimin kimdən xoşu gəlmir? Yəni bizim kimi üsyankar, bizim kimi yad, ögey təşkilatlar bunların əli ilə vurulacaq ki, üçüncü müsabiqədə daha biz onlardan heç nə istəməyik. Əgər bugün QHT-QHT-nin monitorinqini keçirdirsə, katibliyi nəyə gərəkdir? Şuranın katibliyi var, orada işçilər var. Onlar üçün bu 2 milyon yarımlıq məbləğin 800 min manatı bugün katibliyin saxlanılması üçün ayrılıb. Və katiblikdə olan işçilər nə işlə məşğul olacaq? Bir məntiqə baxın. Mən ancaq buna bir söz ad verə bilərəm. Biabırçılıq. Və bugün siz yəqin ki, o siyahıya nəzər salmışsınız. Sizə necə təsir bağışladı o siyahı? Dəhşətdir. Bugün Azərbaycanın ümummilli problemlərlə məşğul olan bizim görkəmli mədəniyyət və elm xadimlərimizin təqdim etdiyi layihələr qəbul olunmuyub.
Yəni siz artıq demək 18 təşkilat bir yerdə toplaşmışsınız, bir komitə yaratmışsınız. Belə bir məlumatlar var ki, QHT-lərə grant veriləndə bunların hansısa faizi onlardan istənilir filan. Belə şeylər eşitmişsinizmi sizdə?
Bilirsiniz, şəxsən mənə belə təklif olunmayıb. Şəxsən mənə təklif olunmadığı üçün mən deyə bilmərəm. Mən bugün mən arqumentlərlə çıxış edirəm, mən faktlarla, mən o şayələrlə danışmaq istəmirəm. Eşidirik. Belə söhbət gəlir, ancaq mən şəxsən deyə bilmərəm ki, kimsə məndən faiz umur, kimsə məndən nəsə istəyir. Ancaq sadəcə çox pis ögey münasibət var bu təşkilata. Canlı qurbanlarına, hansı ki, mən hər dəfə deyirəm ki, bu insanların ömrü azdır. Bunlar, istirahət evlərindən gəlməyiblər, ağır işgəncələrə məruz qalıb. Bunlar bugünə kimi 17 ildir ki, bu insanlar psixoloji reabilitasiya keçməyiblər. Cəmiyyət də bunları qəbul eləmir. Bunlar da cəmiyyətə yad bir ünsur kimi. Mənim bu sorğuları keçirtməkdə məqsədim odur ki, bu insanların psixoloji reabilitasiyasından məşğul olan layihələr həyata keçirdim. Bunların sosial problemlərini, hüquqi problemlərini həll etmək üçün layihələr gələcəkdə donor təşkilatlara verim. Lakin elə bil ki, məqsəd yönlü şəkildə bu problemin həlli ilə bağlı layihələrin o geniş çərçivəsini dar çərçivəyə salırlar.
İndi bax, müraciət eləmək fikriniz varmı? Bilmirəm, bəlkə müraciət eləmisiniz harasa, bax,
deməli, mən özüm fərdi şəkildə aprel ayının 10-unda şuranın deməli icraçı direktorun adına deməli yəni şuraya müraciət eləmişəm. Müraciətdə məqsədim odur ki, mən öz layihəmin ekspertləri ilə görüşmək istəyirəm. Demirlər ki, hər layihə 3 ekspert tərəfindən qiymətləndirilir və bu ekspertlər də bu layihələrin kimə aid olduğunu bilmir. Ancaq Əsir Gürov görən kimi bilirlər ki, yeganə təşkilat bizim təşkilatdır. Bu bizim layihəmizdir.
Siz ekspertlərlə...
Bəli, mən istəyirəm ki, 3 ekspertimin 3-ü ilə də üzbəüz oturub layihəmi müzakirə edin
və bunu niyə azaldılıb məbləğ?
Ümumiyyətlə, nəyə görə? Burada problem nədədir? Nədədir problem? Mənə o problemlə problemi başa salsınlar. Nəyə görə bu layihə həmişə bugünə qoyulur? Mən öz layihəmizi qiymətləndirən ekspertlərlə görüşüb və layihəmin yenidən apellyasiya olunmasını tələb etmişəm və bu bir şərt qoymuşam ki, ekspertlərlə görüş və apellyasiya açıq şəkildə, yəni kivlərə və Azərbaycan deməli cəmiyyətinin bütün nümayəndələri açıq şəkildə, açıq müzakirə istəyirəm. Bu bir. Lakin bugün 11 gündür ki, hələ mənim bu ərizəmə cavab verilmir. Bir də biz, deməli, o komitə şəklində müraciət eləmişik. Fərdi və komitə şəklində. Nə fərdi şəkildə, nə o komitə şəklində bizim deməli bu müraciətimiz cavablandırmır. İnanın, mən artıq yorulmuşam şuraya zəng vurmuşam. Sadəcə bir dənə bugün zəng vurmamışam. Dünən sonuncu dəfə zəng vurmuşam şuranın deməli hüquqşünasına. Soruşuram ki, mən nə vaxta qədər gözləyəcəm? Məqsəd nədir? Siz vaxt udursunuz və bu layihələrin son həddi nə vaxtdır? Müqavilələrin son imzalanma günü nə vaxtdır? İnanırsınız, şuranın hüquqşünası deyir, mən bilmirəm. Nə soruşuram deyir, mən heç nə bilmirəm. Bəlkə ora bir bilən adamı qoysunlar. Bəlkə bu problemlə məşğul olan bacarıqlı bir adam qoysunlar. Bilmirəm və məqsəd də bilmirik. Ona görə biz bunların bu vaxt udmağından və mənə çox qəribə gəlir. Nəsə fikirləşirlər, nəsə bir ideya istəyirlər, ortaya qoysunlar, ancaq alınmır. Bu məqsəd nədir, başa düşmürəm. Bu layihədir, tutaq ki, zəif yazılmış layihədir. Buyursun ekspertlərim, otursun mənimlə. Desin ki, Esmer xanım, sən burada bizi 11 min, tutaq ki, 630 manat aldadırsan və mənə başa salsın. Nədir burada problem? Niyə qaçırlar? Niyə bu görüşü təşkil etmirlər? Mən başa düşə bilmirəm. Olmazsa biz məhkəməyə müraciət edəcəyik. Əgər Azərbaycan məhkəmələrdə bizim deməli istədiyimizi təmin eləməyəcək, müsbət cavab almasalıq, biz Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə məhkəməsinə müraciət. Bugünkü gün Azərbaycanda siz bir qəribəliyə baxın. QHT-lər dünyanın hər yerində negativ hallara qarşı çıxan təşkilatlardır. Mən belə başa düşürəm də. Dövlətin eləyə bilmədiyi işlə QHT-yə məşğul olur. Dövlətin yükü çiyninə götürüb deməli ağır yükə deməli QHT kömək eləyir. Dövlətin bəli görə bilmədiyi işlərin həllində QHT kömək eləyir. Negativ hallara qarşı QHT çıxır. Korrupsiyaya qarşı QHT çıxır. Ancaq bugünkü gün Azərbaycanda bir qəribəliyə baxın ki, QHT-lərin öz hüquqları pozulur və cəmiyyət də susur. Və bilirsiniz qəribəsi nədir? Narazı QHT-lər bunlar deyir ki, 596 QHT deməli layihə təqdim etmişdi. 226-sı qalib gəlib. O qalib gəlməyənlərin adları heç yerdə çəkilmir. Nəyə görə? Bir onların da adım versinlər de. Görək bu hansı QHT-lərdir ki, bugün onların gördüyü işi bunlar xoşlanmırlar. Lazımsa üzr istəyirəm. Siz gördünüz orada hansı QHT-lər maliyyələşib? Bugünkü gün xeyriyyətçiliklə məşğul olan QHT-lər. Lakin bunlar özləri birinci müsabiqələrdə yazmışlar. Xeyriyyətçiliklə məşğul olan layihələr qəbul olunmayacaq. Əksinə, bugün xeyriyyətçiliklə məşğul olan QHT-lərin layihələri birinci növbədə yüksək məbləğdə qiymətləndirir. Üzr istəyirəm, uşaqlar üçün göy bölgələrdə kiçik toy mərasimləri təşkili, biabırçılıqdır. Şirvan şəhərində yas mərasimləri üçün çadırların hazırlanması. Hansı yas mərasimlərindən danışırsınız? Siz belə yaxşı QHT-lərsiz, belə xeyriyyətçisiniz. Bugün yas mərasimlərinin ləğv olunması ilə bağlı maarifləndirici layihələr qəbul eləyin. Çünki insanların maddi durumu bu dəqiqə elə vəziyyətdədir ki, onları yas mərasimi üçün keçirtməyə kömək yox, yas mərasimlərinin deməli ləğv olunması üçün layihələr qəbul etdirmək lazımdır. Deməli ev deməli alqı satqısı ilə məşğul olan dəllallar, yəni realtor, realtorların güya seminarlar. Hansı ev alqı satqısı ilə məşğul olan realtora bugün seminar keçmək lazımdır? Bu BM ağır problemdir. Mehmanxanalarda qeydiyyatçılar hazırlanmaq üçün seminarlar keçilməsi. Bu hansı məntiqə uyğundur? Güya qeyri-hökumət təşkilatları üçün ayrıca mühasiblərə seminarlar keçiriləcək. Mühasiblərin deməli savadlanmağı üçün Azərbaycanda kollecdər var. Mühasib deməli ixtisasına yiyələnmək üçün ali təhsil ocaqları var. Yəni bu layihələr çərçivəsində kimsə mühasib olacaq. Bunlar hamısı korrupsiyadır. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli bizim dinləyicilərimiz görsün ki, bizə qarşı çox iyrənc bir kampaniya təşkil olunub. Mən bilmirəm bunların hərəkətlərinə ad verə bilmirəm.
Minnətdaram mən sizə.
Siz
çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev isə ilk gündən bu deyilənlərə cavab verməkdən yorulduğunu deyir.
Allah, mən üzr istəyirəm, belə əsaslandırmamış fikirlərə vaxt ayırmaq istəmirəm. Bu insanlar bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə, 10 dəfə də eyni şeyi təkrar edirlər və bu məsələ artıq deyim ki, mənim belə deyəsəl, sırf yəni yoruldu bu məsələlər artıq cavab verməkdən. Forum, bu adamlar forumun üzvlərinə, forumun rəhbərinə, yaxud da ölkədə kifayət qədər təcrübəsi bu QHT sektorində əməyə olan insanlara bu cür yanaşırsa, mən də bunlara nə şərh verə bilərəm? Bizim bundan bağlı fikirlərimiz kifayət qədər gedir, mən əlavə heç bir şey demək istəmirəm. Yəni buna vaxt ayırmaq istəmirəm.
Azay Quliyev. QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının açıqladığı məlumatlara görə müsahibəyə təqdim edilən 569 layihədən 226-sı maliyyələşdirilib, 343 layihənin maliyyələşdirilməsindən isə imtina edilib. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bir müddət əvvəl başa çatan Grand müsahibəsi ilə bağlı narazılıqlardan danışdıq. Qonağımız müsahibənin qalibi olsa da nəticələrdən narazı olan Həsrət Yolu Əsir və Kirovlara Kömək İctimai Birliyinin rəhbəri Esmira Orucova idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vəsairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3.4.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz